În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, aș începe cuvântul acesta de astăzi cu o întrebare. O întrebare care se referă la textul pe care tocmai l-am auzit și la modul cum noi am înțelege acest text, dacă Iisus ne-ar vorbi nouă aici și acum. Pentru că, așa cum s-a auzit și se știe, pericopa evanghelică se referă la multiplicarea sau înmulțirea pâinilor, 5 pâinișoare și 2 pești, prefăcute sau înmulțite de Mântuitorul Hristos, încât s-au săturat 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii, iar altă dată, într-o altă ipostază, are 7 pâini și 2 pești și satură cu ele 4.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Prima dată se strâng 12 coșuri de firimituri, iar a doua oară se strâng 7 coșuri de firimituri. Vedeți că toate acestea pentru noi sunt ca un fel de minuni. Adică Hristos a văzut oamenii flămânzi, le-a dat să mănânce și toată lumea a fost minunată de faptul că a făcut această minune. Dar gândiți-vă că omul nu trebuie să mănânce doar o singură dată. Omenirea nu mănâncă o singură dată și omenirea nu e făcută din 5.000 de bărbați sau 4.000 de bărbați în afară de femei și copii. Între timp, între cele două, se spune că între cele două pericope sau cele două istorisiri, Hristos a mai trecut mare odată și a ajuns în părțile Tirului și ale Sidonului și acolo a vorbit cu femeia cananeancă, cea care, mărturisindu-și credința, a primit iertare fiicei ei care era posedată de un demon. Întrebarea la care mă refeream, sau la care aș vrea să fac referință, este aceasta, că Hristos, după ce multiplică a doua oară și cele 4.000 de multiplică cele 7 pâini și satură 4.000 de bărbați fără de femei și de copii, se spune că ucenicii n-au înțeles nimic din asta. El zice, lăsându-i, Hristos, lăsându-i, a intrat în corabie și a trecut de cealaltă parte a mării. Ucenicii au uitat să ia pâine. Deci, în cele 4.000 de pâine, au uitat să ia măcar pâine necesară pentru noaptea respectivă sau pentru a doua zi. Ucenicii au uitat să ia pâine și au luat numai o pâine pe care o aveau cu ei în corabie. Iar el le-a poruncit zicând, vedeți și păziți-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Și vorbea între ei zicând, oare face referire la faptul că nu avem pâine? Și Iisus, înțelegând, l-a zis, de ce gândiți că n-aveți pâine? Tot nu înțelegeți, tot nu pricepeți. Atât de învârtoșată este inima voastră, gândiți-vă că aceste întrebări le adresează nouă. Tot nu înțelegeți. Ochi aveți și nu vedeți. Urechi aveți și nu auziți. Și nu vă aduceți aminte. Când am frânt cele 5 pâini, la cei 5.000 de oameni, atunci câte coșuri pline de fărâmituri ați luat? Zis au ei, 12. Și când cu cele 7 pâini, la cei 4.000 de oameni, câte coșuri pline de fărâmituri ați luat? Răspuns au ei, 7. Și le zicea, tot nu pricepeți. Și aici se termină. Mai departe zice că a plecat în Betsaida și evanghelistul continuă să spună alte lucruri pe care le-a făcut Iisus. Citind acest text, m-am întrebat și e firesc să ne întrebăm cu toții, oare ce pricepem? Atunci când vorbim despre pâine, vedem în fața ochilor, figurativ cel puțin, aburindă, scoasă din cuptor, o pâine frumoasă și frumos mirositoare, care ne aduce delectare papilelor gustative și care ne dă așa un sens de satisfacție, de bucurie a faptului că avem ce mânca. Când vorbim despre pâine, aproape nimeni nu se gândește să înțeleagă pâinea legată de Hristos. Sau Hristos pâinea. sau că niciodată pâinea nu este doar un element dat de Dumnezeu doar ca să ne hrănească trupul, ci ca să ne hrănească și sufletul. Aici cred eu că trebuie să înțelegem, sau aici ar trebui să gândim puțin să înțelegem această întrebare oarecum retorică a lui Iisus. Tot nu înțelegeți? Cu alte cuvinte, dacă v-am hrănit și vă hrănesc de mii de ani, tot nu înțelegeți? Adică nu ne referim decât la un singur moment, acela de acum 2000 de ani pe care l-a făcut Iisus, la cele două grupuri de oameni pe care i-a săturat, dar noi nu suntem săturați de pâine? Tot nu înțelegeți? Așadar, limita noastră limitată, când asta spune, ochi aveți, nu vedeți, urechi aveți, nu auziți, nu înțelegeți. Pentru că mintea noastră limitată se referă, se reduce doar la a vedea lucru aici și acum făcut în momentul respectiv, care ne uimește, dar cu asta am terminat. Ne-a impresionat și gata. Am citit, am fost impresionat. Deci nu este vorba aici, așa cum s-ar părea, la înmulțirea pâinilor, de un act de milostenie a lui Dumnezeu pentru un grup de oameni atunci. Nu se referă la înmulțirea pâinii, mulțirea minunea. Minunea este pâinea, nu înmulțirea pâinii. Că fără pâine nu subzistăm. Și atunci, minunea de care vorbește Hristos aici este cum facem pâine cu ajutorul lui Dumnezeu. Și cum Dumnezeu ne asigură pâinea atâta vreme cât rămânem cu El și în El. Și El în noi. Deci frângerea pâinii, o primă chestiune pe care vreau să o reținem, este că se face nu numai pentru a hrăni un grup într-o eră, epocă sau moment istoric, ci pâinea este cea pe care Dumnezeu o dă pentru a hrăni întreaga umanitate în tot timpul existenței acesteia. Și pâinea nu trebuie văzută doar ca acea imagine de care vorbeam, pâinea scoasă din cuptor și frumos mirositoare, ci și pâinea vieții. Când vorbim despre pâine, câți oameni se gândesc la Hristos, pâinea vieții. Când vorbim despre pâinea noastră, cea spre ființă, la Tatăl nostru, câți ne gândim la împărtășire spre viața veșnică? Nu, noi ne gândim doar la lucrurile materiale. Dă-ne pâine să avem de baraua plină, dacă se poate. Așa gândim noi, asta este logica noastră. Însă Evanghelia aceasta, cuplată cu cealaltă de la Marcu, pentru că ce am citit eu nu este de la Matei, este de la Marcu, Evanghelia după Marcu, arată că întotdeauna când avem un element material care ne este necesar sau substanțial, fundamental pentru existență, trebuie să ne gândim că Dumnezeu ni l-a dat ca să vedem și ce este dincolo de acest element material. Niciodată nu avem un element material, fizic sau un eveniment care să nu aibă și o semnificație adiacentă pe care trebuie să o citim dincolo de rânduri și dincolo de ceea ce se vede. Deci Hristos ne impresionează, ne-a impresionat că a hrănit 5.000 de bărbați, respectiv 4.000 de bărbați. Dar oare nu hrănește El 7 sau 8 miliarde de oameni? Și asta nu ne impresionează. Că același pământ, care acum ceva timp în urmă, zeci de mii de ani, unii spun milioane de ani, n-avea decât câțiva locuitori, și același pământ hrănește acum 8 miliarde, iar creșterea este exponențială. Că numai continentul australian, care e cel mai mic și are câteva zeci de milioane de locuitori, au făcut studii specialiștii și au spus că are capacitatea de a hrăni 840 de milioane de locuitori. Adică mai mult de un miliard poate să locuiască numai pe continentul australian. Și n-ar muri de foame. Deci lui Hristos i s-a făcut milă de acea mică grupă de oameni care îl ascultau. Dar mila lui nu se reduce acolo. Tot nu înțelegeți? Mila lui se extinde asupra noastră tuturor în măsura în care conștientizăm că El este Cel care ne hrănește și nu ne hrănește doar pentru aici și pentru acum, ci pentru viața veșnică. De aceea, nu este întâmplător că acest eveniment al mulțirii pâinilor este cuprins în toate cele patru evanghelii, iar Sfântul Evanghelist Ioan preia imaginea pâinii și a mulțirii și a hrănirii și o transferă în spațiul viețuirii spirituale. Și el arată că Hristos este pâinea vieții. Așa spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 35, spune: Eu, Hristos se declară El însuși, Eu sunt pâinea vieții. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, nu va muri, ci va trăi în veci. Deci nu cantitatea contează, ci împărtășirea. Învățătura, așadar, pe care Hristos o transmite aici, nu este cât de multe coșuri sau tiruri sau camioane de pâini s-au făcut atunci, ci faptul că oamenii au avut pâinea care le-a susținut sau le susține viața și că nu în cantitate stă împărtășirea. Noi spunem că atunci când ne împărtășim, indiferent cât de mică este bucățica din Sfântul Trup și Sânge, acolo este deplin prezent Hristos. Este toată pâinea vieții. Pentru că nu în cantitate ne însfințim, ci în faptul că ne-am pregătit să venim la împărtășanie și că Hristos se oferă chiar și într-o părticică foarte, foarte mică. Dar ce a făcut Hristos atunci când a luat pâinișoarele? Ni se spune că a luat pâinișoarele, s-a uitat la cer, a binecuvântat, a sfințit și le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au dat mulțimilor. Această frază, iubiți credincioși, se păstrează în Sfânta Liturghie. Preotul, înainte de a face sfințirea darurilor sau prefacerea pâinii, din pâine în trupul Domnului și vinul din vin în sângele Domnului, el spune această frază: a luat, a binecuvântat, a sfințit, a frânt și a dat. Și această împărtășire sau împărtășanie sau dăruire comună, de fapt, a dat și termenul împărtășirii. În limba engleză nu există împărtășire, ci comuniune. Pentru că asta este, așa trebuie înțeleasă Sfânta Împărtășanie. Nu ca a luat doar trupul și sângele Domnului, ci prin asta devenim una cu toți ceilalți care se împărtășesc. Devenim parte din grupul iubit de Dumnezeu care se numește umanitate. Nu numai 5.000, nu numai 4.000. Dar dacă ne-am gândit cam câți oameni se împărtășesc la Sfânta Liturghie, să zicem, în postul mare pe glob. Vedeți câți oameni hrănește doar la o singură Euharistie Mântuitorul Iisus Hristos? Câți români vor fi în toate bisericile, în cele peste 13.000 de biserici de pe teritoriul României mari, pe care o celebrăm în acest an și care se împărtășesc, și cât de mult se bucură Dumnezeu Hristos că vin oamenii să se împărtășească. Deci acel care vine să se împărtășească a înțeles. Ala nu mai trebuie întrebat: nici acum nu înțelegeți? Deci cel care a înțeles începe să și pună în practică ceea ce a înțeles. Așadar, avem de tras niște învățăminte din această Sfântă Evanghelie și, cum vă spuneam, în primul rând vorbeam de cea legată de faptul că întotdeauna trebuie să vedem lucrurile și în profunzimile, nu numai în partea lor utilitară. Din învățăturile pe care le-aș extrage sau le-am extras din această Sfântă Evanghelie, aș menționa faptul că în acest pasaj avem structura unei duminici de dimineață. Oamenii aceștia, zice, s-au dus după Hristos, le-a vorbit, au flămânzit, a venit seara, el le-a spus, apostolii i-au spus: dă-le drumul, nu-i mai ține, dă-le drumul să meargă să-și cumpere de mâncare, că sunt obosiți și flămânzi. Și Hristos îmi spune: dați-le voi să mănânce. Parcă n-ar fi știut că ei n-aveau decât 5 pâinișoare. Gândiți-vă, noi ne trezim și mergem flămânzi la biserică, asta e tradiția ortodoxă, este parte din pregătirea noastră pentru împărtășanie. Vedeți unde este autenticitatea și apostolicitatea bisericii noastre? Nu se poate să iei un mic dejun, englezesc cu bacon și cu ouă prăjite, cum se ia în alte biserici, și se duce la biserică și se împărtășește după oră. Nu. Aici se vede că noi, exact ca și acei oameni care l-au căutat pe Iisus, s-au dus, au stat, n-au consumat nimic, au luat cuvântul întâi, au ascultat cuvântarea Mântuitorului și apoi au primit și hrana trupească. Dar mai întâi au primit hrana duhovnicească. Deci noi venim, cum spuneam, pregătiți, ascultăm cuvântul, luăm pâinea, cei care se împărtășesc pâinea vieții, care nu se împărtășesc, iau anafura, care este tot pâine binecuvântată, nu este împărtășană, dar este pâine binecuvântată, pe care o luăm și trebuie să o luăm. Și important, poate aici, este să vedem că nimeni n-a rămas niciodată neîmpărtășit. Deci preotul trebuie să aibă așa de mare grijă, de asta este și spovedania înainte, și ca pregătire, dar și ca să aibă o idee cam câți oameni se vor împărtăși. Și pot să fie și 2000 de oameni care se împărtășesc la o singură liturghie, preotul trebuie să aibă grijă ca toată lumea să fie împărtășită. Nimeni din cei pregătiți să nu plece neîmpărtășit. Este aceeași imagine, prefigurare, dacă vreți, sau recapitulare a învățăturii despre înmulțirea pâinilor și despre dărnicia lui Dumnezeu care trebuie să fie oferită tuturor, chiar în proporție foarte mică. Ne mai învață Sfânta Evanghelie de astăzi și faptul că noi toți avem mâini de aur. Sunt excepțiile care sunt triste, cei care au anumite dizabilități. Dar să nu credem că mâinile ne-au fost date degeaba. Mâinile noastre de carne trebuie să devină mâini de aur. Pentru că cu ele noi punem în practică și realizăm mântuirea prin ceea ce ne spune mintea. Deci mâinile, practic, pun în aplicare, pun în viața de zi cu zi și în relația dintre noi faptele pe care ni le spune mintea și sufletul. Ori, prin mâini, din nou avem o simbolistică extraordinară, prin mâini arătăm că putem să le ridicăm și spre rugăciune, și asta a făcut Hristos cu mâinile Lui, a ridicat mâinile, zice, în rugăciune, și cu aceleași mâini a frânt pâinea și a dat-o tuturor încât s-au împărtășit. De aceea, probabil, cred eu, în Ortodoxie se sărută mâna preotului. Nu pentru a cinsti pe om, ci pentru a cinsti faptul că prin mâna preotului se transmite Harul lui Dumnezeu. Este mâna ridicată în rugăciune, mâna prin care vine Harul lui Dumnezeu și care este transmisă tuturor prin binecuvântare. Deci dumnezeirea, practic, se face accesibilă oamenilor prin mâna preotului, care binecuvintează, sfințește. Deci sfințirea elementelor de pâine și vin se face prin mâna preotului, care spune, adică pâinea aceasta, și o binecuvintează sub forma crucii, cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este împotriva acesta, cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt, amin, amin, amin. Și aceeași mână împarte și în anafora. Deci vedeți, pentru cei care au încă rețineri cu privire la motivația pentru care unii credincioși sărută mâna preotului, nu este obligatoriu. Dar pentru cei care au rețineri în ceea ce privește pe cei ce vor să sărute mâna preotului, să înțeleagă că nu este vorba despre un act cultural balcanic, turcesc sau bizantin. E mai mult decât atât. În spatele fiecărui gest liturgic există o semnificație fundamentală. Ne învață Sfânta Evanghelie, în al treilea rând, și faptul că în mod rațional, atunci când suntem strâmtorați, adică atunci când avem mai puțin, reducem milostenia sau facerea de bine. Încercăm să oferim mai puțin celor care au nevoie. Dar Hristos ne arată că dacă facem lucrurile cu toată inima, acestea se pot multiplica nu numai prin contribuția noastră, ci și a celorlalți. Cu alte cuvinte, închipuiți-vă că acea adunare în care Hristos oferă pâinea este imaginea bisericii. Deci noi oferim în biserică, practic, fiecare om poate să fie primit și hrănit. De aceea Hristos spune, dați-le voi să mănânce. nu s-a adresat numai apostolilor, s-a adresat preoților și celor care slujesc cuvântul. Dați-le cuvântul vieții și imaginea, anafora la care am făcut referire, care trebuie făcută bucățele ca să ajungă la toată lumea și să fie dată la toată lumea, este simbolul faptului că Dumnezeu ne hrănește, ne înmulțește pâinea, ne hrănește și prin slujitori oferă la toată lumea. Nu, să nu înțelegem că preotul ar trebui să aibă coșuri întregi de pâine în altar, dintr-o pâine inepuizabilă. Nu. Aici se arată că biserica este formată din cei care... Deci biserica nu sunt preoții numai. Și că biserica este formată din cei care pot da pâine altora să mănânce. Deci biserica cumva trebuie să fie locul în care să simțim că dacă avem ceva în plus, mai mult, putem să oferim și e bine să oferim. Să fim sinceri. Noi avem doar atât cât ne trebuie? Nu cred. Majoritatea avem mai mult decât ne trebuie. În cont, în beci, în debara, în balcon, în dulapuri și așa mai departe. Deci avem mai mult. Dacă am vrea să oferim un colț de pâine, avem întotdeauna de unde să o facem. Ăsta este îndemnul pe care îl face Hristos. El nu mai mulțește așa doar într-un singur loc, ci îl mulțește în beciurile, în debaralele, în dulapurile noastre și avem mai mult decât ne trebuie ca să dăm și celor care sunt mai flămânzi. Dar aici aș vrea să punctez faptul că lângă faptul că nu trebuie să-i lăsăm să plece pe cei care au nevoie, să nu ne lăsăm, să nu creăm imaginea unui creștinist naiv. Adeseori putem să cădem în această ispită. Eu cred că cei care au primit pâinea au plâns. Unii, măcar. De la Hristos. Pentru că nu puteau să înțeleagă. Și să vezi așa ceva, să vezi că dă și nu se mai termine, și nu se mai termine. Continuă. Ei, aceia trebuie hrăniți. Atunci când îi dai o bucată de pâine, să vezi că ei se umezesc ochii de lacrimi și de recunoștință. Nu acei cărora, ai căror ochi strălucesc de șmecherie că te-a păcălit și ai dat un ban pe care nu-l va folosi pentru pâine. Din păcate, există și această categorie. Adică nu trebuie să ne lăsăm duși de un val al simplității naive și că s-a întâmplat, cel puțin mie mi s-a întâmplat, a venit cineva la altar și mi-a spus, dați-mi niște bani să-mi cumpăr o bucată de pâine. Și am zis, dau o pâine întreagă. Și a luat pâine întreagă, s-a uitat la pâine, la mine, la pâine, la mine. Și a plecat și când am terminat slujba, am găsit pâinea în gardul viu de alături. Nu vroia pâine. Deci de asta spun că atunci când trebuie să oferim, trebuie să vedem și care este mina. Cum primește omul? O primește cu recunoștință sau nu? Eu nu cred că cei care au primit pâine de la Hristos au aruncat-o în gardul viu. Sau pe șesul unde erau așezați. Sfântul Vasile cel Mare ne spune că, apropo de faptul că avem mai mult decât ne trebuie, el spune așa, poate că e un pic cam mult, dar datoria mea este să vă spun. El zice că tot ceea ce avem mai mult decât ne trebuie nu ne aparține. Și citez. El spune, pâinea din dulapul tău, în plus, este acelui flământ. Haina din șifonier, nefolosită, e acelui gol. Banii din bancă sunt și pentru cei săraci. Bogăția există și cu asta închei. Bogăția există, a existat și va exista întotdeauna. Există bogăție ilicită și bogăție licită. Însă ceea ce ne îndeamnă Evanghelia este ca bogăția chiar și acum când este, atunci când este licită să nu se transforme într-un scop al adunării, al strângerii pentru un singur grup restrâns de oameni. Zilele trecute citeam că sunt mai mari potentați ai lumii acesteia care au plan de a scădea populația Terei pentru a avea mai mult. Există niște statistici strane, unde se spune că 6% dintre locuitorii Terei posedă mai mult de 80% din bogățiile Terei. Nu știu dacă o fi adevărat, astfel de statistici sunt în presă, dar nu știu cât de serioase sunt. Însă, dacă ar fi cu adevărat serioase, înseamnă că astfel de lucruri se pot întâmpla. Deci bogăția a existat și există și va exista. Au existat și în Noul Testament oameni bogați pe care Hristos nu i-a condamnat. Însă, cum spuneam, bogăția nu trebuie să ne facă să devenim robi ai acesteia prin acumulare de bunătăți. Bogăția este dată, licit, ca să fie și împărtășită. Atâta timp cât ea este și dăruită, bineînțeles că ea devine instrument de mântuire. De ce spun lucrul acesta? Din cauza că sunt oameni care știu să facă bunuri, știu să facă bani. Dacă luați un dependent de alcool de pe stradă, care are nevoie de ajutor, și poți să-i dai oricât, poți să-i faci cu el cursuri de reciclare și recalificare și să-l înveți să facă el bani și să facă bogăție și să dea la alții, nu va face niciodată. Dar sunt oameni care au această capacitate. Și atunci, nici nu trebuie să visăm la un socialism din ăsta, un nivelator, în care toată lumea are exact atâta cât spune conducătorul. În niciun caz. Ci dimpotrivă, cel care știe cum să strângă, să chivernisească, să o facă. Și din asta să împărtășească, să dăruiască, atât cât celălalt are nevoie. Nici nu trebuie dat mai mult decât are nevoie. Am făcut experimentul acesta. Unui om, dacă i-ai dat, unui cercetător, i-ai dat astăzi 10 lei, are ce mânca și e mulțumit. Dacă i-ai dat 100 de lei, e bucuros. Nu e doar mulțumit. E bucuros, dar a doua zi tot cercetător este. Și în ziua respectivă, i-a terminat pe toți. Pentru că nu știe. El nu poate să facă mai mult decât atât. Și atunci, intră tot în responsabilitatea noastră. Sfântul Vasile cel Mare, se spune că avea foarte multe terenuri lângă Cezarea Capadociei, era unul dintre cei mai bogați oameni ai vremii. Averea lui depășea, în termeni de astăzi, 17 milioane de dolari. În pământuri și în proprietăți. Și unii mai dăruiau. Dar ce făcea? Nu le-a dat săracilor. Și le-a spus, luați-le și faceți ce vreți cu ele, că s-ar fi prăduit toate. Ci le administra și aducea săracii acolo, îi orânduia să aibă grijă de leproși, de orfani, de văduve, de așa. El organizase Vasiliada și îi punea să facă ceva și le dădea atât cât aveau nevoie. Că altfel, dacă ar fi dat lucrurile în mod irresponsabil, ele bineînțeles că s-ar fi epuizat imediat. Și aș încheia numai cu, cum spuneam, cu faptul că noi, chiar zilele acestea am văzut din nou, există informații tot mai multe și îngrijorătoare că pe pământ se produce foarte multă hrană și că se aruncă mai multă hrană decât se consumă din ceea ce se produce. Deci aruncăm mai mult decât consumăm. Și din păcate, de ce se aruncă? Din cauza că e mai ieftin să o arzi decât să o distribui. Este un principiu economic care nu are nimic de a face cu creștinismul. Și cu toate acestea, ca să mi se confirme, aseară când mă gândeam la toate lucrurile acestea, ca să mi se confirme că tot ce spun este adevărat, că avem mai mult decât ne trebuie și trebuie să fim recunoscători și darnici, la o casă puțin mai departe de noi, era aproximativ 12 noaptea, au început să audă niște împușcături. Erau artificii. N-am înțeles niciodată logica artificiilor. Dar am înțeles că oamenii aceia aveau mult mai mult decât le trebuia, încât puteau să-și permită să arunce cu bani în aer. Că astea sunt. Înțeleg artificiile pe care le dă municipalitatea, deși nici acolo nu este, nu sunt de acord. Să arunci cu bani, cu sute de milioane în aer. Pentru ce? Iar atunci când asta se face de către o familie privată, care are, să zicem, o zi de naștere a unui membru. Și la final de petrecere, să arunci câteva zeci de milioane în aer. Pentru cine și pentru ce? Pe dealul Galatei n-am putut să. Dar mi-am dat seama că, într-adevăr, tot ce scrisesem eu sau ceea ce m-am împărtășit acum este adevărat. Toți acești bănuți ar fi, sau cheltuiala respectivă ar fi fost mult mai folositoare pentru sufletul, pentru viața comunității și pentru sufletul oamenilor respectiv, dacă n-ar fi trebuit să facă acest exhibiționism cu artificii, de dragul artificiilor, iar respectivele resurse să fie împărtășite cu cei sărmani, cu cei flămânzi, care uneori pot fi găsiți destul de des la pragul bisericii, acolo unde oricând am trece, am putea să facem fapta aceea a milostivirii și mântuitoare de suflet. Amin.